Strana 49. Katarina 2. Tibor je stajao ispred prepune police sa knjigama. Tražio je Šekspira. Znao je da ima njegova celokupna dela. Sećao se da je kupio seriju od 18 knjiga u zelenom povezu. Kada je pravio izbor za Romea i Juliju, verovatno ih je pomešao na polici. Niko drugi to nije mogao učiniti osim njega. Živeo je u lepo sređenoj vili sa travnjakom koje je nasledio od roditelja, sam, sa svoje 3000 knjiga. Sada je tražio Antonija i Kleopatru. Hteo je da pripremi tekst pošto se sa Katarinom dogovorio da naiđe. Ona je imala mnogo više vremena za njega jer je Igor još uvek ležao u bolnici. Hteo je da iznenadi tekstom i večerom. Mada on sam nije znao da kuva, pobrinuo se da mu dostave ukusno spremljenu zečetinu iz restorana. U frižideru imao brendi i šampanjac. Potrudio se da nađe i svežnjake da ih stavi na sto. Kao dobar režiser znao je kako se stvara ugodna scenografija za večeru. Zvono na ulaznim vratima prekinulo ga je u razmišljanju. Znao je da je to ona. "Zdravo, Tibore," rekla je i nasmešila se kada je on otvorio vrata. Bila je diskretno, ali znalački našminkana za večernji izlazak. Dugu plavu kosu splela je u jednu kiku. Taj splet kose sakrila je podigavši ga sa temena prema sredini glave. Tim zahvatom činilo se da ima kratku, ali vrlo bujnu kosu. Na sebi je imala tanku, belu, jednostavnu haljinu, koja je u gornjem delu bila pripijena uz telo, a donji deo, malo raširen u obliku zvona. Bila je kratka. Dosezala joj je jedva do sredine butina. Iznad grudi haljinu su držale dve tanke bretele. Ispod haljine nije imala ništa. To je Tibor mogao odmah da primeti. Zraci zalazećeg sunca iz pozadine probijali su se kroz svileni materijal, ocrtavajući njeno telo i butine. "Koliko treba još da stojim tu napolju?" zapita Katarina, pogledavši Tibora u oči. "Molim te, izvini, uđi. Zadivljen sam tobom. To me je omelo." Odgovori Tibor, uhvati je za ruku i povede u dnevnu sobu. "Celo popodne sam tražio Šekspira. Znam da je tu negde na policama, ali izgleda da sam ga zaturio. Ali sada to i nije važno. Prvo se raskomoti, pa da popijemo nešto pre večere." Reče Tibor i priđe u uglu gde se nalazio mali, priručni bar. "Zaista si ljubazan. Nisam se nadala večeri, ali mi je drago što si je pripremio za mene. Makar i umesto teksta. Oboje dobro znamo zbog čega sam tu sa tobom." Odgovori ona i ležerno sede u najbližu fotelju. Tibor nije komentarisao njenu primedbu. Pravio se kao da je nije ni čuo. "Ja ću u brendi," rekao je vadeći flašu iz frižidera. "Znam da ti rado piješ crno vino, može?" "Da." Odgovori kratko Katarina dok je pogledom obilazila prostor u dnevnoj sobi. Ništa se nije promenilo od njenog poslednjeg boravka u njoj. Posle prijatne večere, celu noć su proveli zajedno. Katarina je mogla komotno da ostane do jutra. Igor je još uvek bio u bolnici. Igor je na sudu nekoliko puta i uporno objašnjavao da je nesreću prouzrokovalo njegovo privremeno slepilo. Taj argument nisu prihvatili. Da bi Igorovo objašnjenje dobilo potvrdu, predložio je da ga pregleda oftalmolog. Veštačenje nije išlo u prilog Igoru. Oftalmolog nije našao ništa što bi uputilo na slepilo, šta više, potvrdilo se da nema nikakve anomalije koja bi mogla da ukaže na eventualno oštećenje vida. Doduše, veštak je dopustio pretpostavku da se to moglo dogoditi i na nekoj psihološkoj osnovi. Međutim, da se to dogodilo baš u trenutku skretanja u raskrsnici, niko nije mogao dokazati. Pošto prilikom sudara nije postojala teška telesna povreda, sudski postupak je bio prekršajni, a ne krivični. Na kraju sud je Igora proglasio krivim i zahtevao da isplati odštetu. Trebalo je više mesečnih honorara da Igor i Katarina isplate odštetu. Vlasnica Audija dobila je novo vozilo, a Igor je morao svoj da proda na otpad. Zbog tako loše finansijske situacije, Igor je morao mnogo više da radi. To je značilo da je provodio više vremena na terenu. Često je danima bio na putu. Prihvatao je sve poslove koje su mu nudili samo da se domogne para. Za to vreme Katarina je sve češće odlazila i sve duže ostajala na probama. Spremali su novu predstavu. Igor je smatrao to normalnim jer je dobila ponovo vodeću ulogu. Posle prvog uspeha Tibor je imao ambiciju da sklopi Šekspirovu dramsku trilogiju. Posle Romea i Julije, sada su spremali Antonije i Kleopatru. Za treću dramu se još nisu opredelili. Što se tiče onog privremenog slepila, Igor dugo nije imao nikakve znake da će se ponoviti. Čak je počeo verovati da se cela stvar dogodila na nekoj živčanoj bazi. Posle isplate celokupne odštete, Igor i Katarina su ponovo uskočili u prvobitni kolosek. Jednog nedeljnog popodneva, kada Katarina nije bila na probi, a to se dešavalo retko, zajedno su gledali na televiziji američki film Poslednji Mohikanac, snimljen po istoimenom romanu. Uistinu, Katarina je samo ovlaš gledala jer je učila tekst. Samo je povremeno podizala glavu i pratila dešavanja u filmu. Za Igora je taj film predstavljao remek delo. Roman je čitao još u osnovnoj školi. Radnja i kraj priče bili su mu poznati. Film je u nekim delovima odstupao od pisanog teksta. Reditelj ga je mnogo poboljšao. Muzika je bila izvanredna. Možda je i to bio jedan od razloga zbog kojeg se Igoru tako izuzetno svideo. Na kraju filma zamolio je Katarinu da im skuva kafu. "Pričekaj samo da završim tekst," rekla je malo nervozno. Predstava se sada bazirala na delovima originalnog teksta. Bilo joj je teško da zapamti neke delove. Igor je imao razumevanja prema njoj. Dok su pili kafu, on ju je sa uživanjem prepričavao detalje iz filma. Dok je govorio o ruci, spuštanju noža i o samoubistvu devojke, Igor je za tren ponovo oslepeo. "Katarina!" viknuo je očajno. "Opet sam slep." "Šta se u stvari desilo? Da li si zbog nečega uzbuđen? Možda zbog filma? Proći će. To je verovatno privremeno." Počela je da ga teši. "Pretpostavljam da će mi se vid ponovo vratiti. Tako se i ranije dešavalo. Trajalo je samo nekoliko minuta." Hrabrio je Igor samog sebe. "Želiš li da odemo kod lekara?" upitala ga je. "Ne, nedelja je. U ambulanti i bolnici su samo dežurni lekari. Ljutit će se ako je neka bezazlena stvar. Proći će." Usprotivio se. Međutim, prošlo je više od sat vremena, a Igor je još uvek bio slep. Oboje su bili u nedoumici da li da krenu u ambulantu ili da pozovu hitnu pomoć. Katarina ga je nekoliko puta zapitala da li mu se vratio vid. Nažalost, Igor je uvek morao da odgovori odrično. "Ako se do sutra ne popravi situacija, idemo u bolnicu," odlučio je Igor na kraju. Sutradan Igor se probudio samo uz zvukove. Bio je i dalje slep. To ga je ozbiljno zabrinulo. Odlučio je da nema više odlaganja. Stvar je za bolnicu. Za oftalmologiju. U bolnici na oftalmološkom odeljenju primila ga je jedna mlađa lekarka. Igor je ispričao celu priču o svom slučaju. Ono što je zaboravio reći, dopunila bi Katarina. Usledio je pregled. Igora su vodili od jednog aparata do drugog. Lekarka je na kraju pozvala i koleginicu. I ona ga je pregledala. Njih dve su se malo prepucavale u određivanju moguće dijagnoze i na kraju se jedna od njih obratila Katarini. Ja ne vidim ništa što bi moglo da utiče na gubitak vida. Njegove oči su u potpunom redu, rekla je na kraju. Ako je tako, umešao se Igor očajno, zašto je potpuni mrak oko mene? Mora postojati neki razlog za to. To moramo ispitati, rekla je na kraju i ponovo se obratila Katarini. On mora ostati u bolnici nekoliko dana. Tih dana Igor je prošao sva moguća ispitivanja. Svi rezultati su bili negativni. To ga uopšte nije tešilo jer je i dalje bio slep. Na kraju je ostalo samo da mu snime mozak. Lekari to zovu analitičkom radiografijom, odnosno popularno tomografijom. Kada se ispitivanje završilo, pregledali su snimke. Ustanovljeno je da se u predelu mozga koji je zadužen za percepciju vida nalazi izraslina. Po pravilu, ona nije trebalo da bude tamo. Tako su Igoru objašnjavali uporno, zaobilazeći reč tumor na mozgu. Dok je bio sićušne veličine, prouzrokovao je privremeno slepilo. Sada je toliki da pritiska deo mozga i zbog toga je nastalo potpuno slepilo. Rizično je, ali se može odstraniti hiruškim putem. Bio je zaključak konzilijuma lekara. Ta stvar više nije bila u nadležnosti oftalmologa. Katarini su rekli potpunu istinu, a Igora su prebacili na onkološko odeljenje. Posle izvesnog vremena, pošto je dijagnoza uspostavljena, Katarini su rekli da za Igora nema nade. Ostaće slep zauvek. Čak i ako uspeju da odstrane tumor. Igoru nisu tako rekli. Ostavili su ga da u nadi čeka povoljan trenutak za operativni zahvat. Pustili su ga kući s tim da se povremeno javi na kontrolu. Prvih dana Igor se teško snalazio u kući. Raspored stvari mu je bio poznat, međutim imao je problema s orijentacijom. Katarina je saznala da u njihovom gradu postoji organizacija koja pomaže ljudima sa oštećenim vidom. Pokušala je da ga nagovori da ih posete radi korisnih savjeta. Igor nije hteo ni da čuje o tome. Bilo ga je stid što je tako nesposoban. Računao je na to da će posle operacije ponovo progledati. Katarina se nije dvoumila. Otišla je sama, ali to nije rekla Igoru. Uvidela je da je dobro učinila. Dobila je mnogo korisnih savjeta. Bili su ljubazni i rekli su joj da im se obrati ako bude imala neku nedoumicu ili ne reši problem. Dobila je i prvi, najvažniji savjet. Rekli su joj da ništa ne pomera sa dotadašnjeg mesta u stanu. Igor je verovatno zapamtio gde se šta nalazi i to bi mu moglo pomoći u orijentaciji. Tek kada nauči da se orijentiše u kući, mogu ići korak dalje, na ulicu. U prvim mesecima Katarina je pomagala tako što je govorila u kom pravcu treba da se kreće ukoliko nešto želi. Ređale su se nezgode. Polupani tanjiri, čaše, prosuta voda ili sok. Sve te stvari Igor je stoički podnosio u nadi da će ipak ozdraviti. Međutim, najteže mu je bilo kada Katarina nije bila kod kuće. To se dešavalo u popodnevnim i večernjim časovima. Tada se morao snalaziti sam. U to vreme više je voleo samo da leži na kauču i da se odmara. Bojao se da ne napravi neku štetu. A kada se Katarina vraćala, njen umirujući glas podsjećao ga je na njeno lice i osmeh. ona ni jednom rečenicom nije dozvolila da on primeti u kakvom je stanju. Činilo mu se da se ona ponaša kao da se njemu ništa nije dogodilo. Često zbog predstava Katarina je dolazila vrlo kasno kući. Bilo je dana kada je Igor nije mogao čekati jer je dolazila tek ujutru. U tim časovima iščekivanja većinu vremena provodio je slušajući radio. Tada su mu navirale slike iz prošlosti. Prisjećao se detinjstva, školovanja, raznih putovanja na poslu i, naravno, susreta sa Katarinom. Katarina je uvek bila vesela. Tako ju je i zapazio. Tada je već bila glumica. Igor je snimao predstavu u kojoj je ona igrala sporednu ulogu. Bila je veoma ljubazna i predusretljiva prema njemu. To ga je ohrabrilo da joj priđe i da je pozove sljedećeg dana na kafu. Tako je počelo. U tim zajedničkim trenucima saznao je mnogo o njoj. Bila je dobra glumica sa velikim umetničkim potencijalom. Samo je tada još nisu zapazili. Taj njen kapacitet povećavao je i urođeni istraživački duh. Ta želja za pronalaženjem novog bila je na vrhuncu kada su bili na Medenom mesecu u Alpima. Ona je tamo pronašla jedno malo, mirno mesto na reci Soči. U stvari, celo naselje se sastojalo samo od jednog hotela i nekoliko planinskih kućica. Svakog dana se morao povinovati njenim željama da istražuje. Nekad je to bila samo reka, nekad okolina planinskog doma. A ponekad su posećivali i žitelje planinskih kućica. Igor je uvek udovoljavao njenim željama. Stalo joj je do svakog novog otkrića. To se je videlo po njoj jer je stvaralo novo ushićenje i sreću. Na tom medenom mesecu, ni kada bi umorni krenuli na spavanje, njen istraživački duh ne bi splasnuo. U krevetu, dok su ležali jedno pored drugog, Katarina je često svojim mekanim, jastučastim vrhovima prstiju istraživala delove Igorovog tela. Nije to bilo zato što do tada nije poznavala anatomiju muškarca, čak naprotiv, ali želela je da upozna svaki santimetar Igorovog tela. Istraživanje tela vremenom je postalo obostrano. Kroz takvu ljubav i Igor je upoznao svaki delić njenog tela. Tim saznanjem počeli su se igrati. Nije se mogao setiti kada je to tačno počelo. Sećao se samo da je ona prigušivala svetlo u sobi. Želili su da tom prilikom osete, ali i da vide onaj deo tela koji dodiruju. Ta igra na početku nije bila ozbiljna. Delovala je kao jedna vrsta predigre. Te kasnije, kada je jednom prilikom nestalo struje, osjetili su pravu čaroliju onoga što čine. U tom delu Alpa gde je bio njihov hotel vladao je potpuni mrak. U njihovoj sobi čak su i kapci na prozoru bili zabravljeni. Bio je zaista mrkli mrak. Za sebe je znao da je skinuo svu odeću. Katarina je rekla da će učiniti isto. Ležali su goli na krevetu. Igor je prvi započeo igru. Njegovi prsti kao leptiri leteli su po njenom telu, nekoliko puta zaustavljajući se na njenim grudima, pa na bradavicama. Usput je ljubio njenu kosu i vrhove ušiju. Katarina je ležala opušteno na leđima. Očekivala je Igorove poljupce. Čak mu je i dala prostora, digavši obe ruke iznad glave. Igor je spuštao svoje prste prema njenim bedrima. Samo da proveri da li je zaista gola. Ali više da mrsi njene dlačice. Očekivala je njegovu ruku, ali je refleksno stisnula butine. Voleo je i Igor da mu Katarina dodiruje telo i da pogađa koji je to deo. Naravno, ponekad je to bilo sasvim lako, no poneki delovi kao nadlaktica ili butina na jednom kvadratnom santimetru postaju isti. Tu igru nastavljali su ponekad i kod kuće. No, bili su to retki trenuci jer je Igor često bio na putu ili je Katarina dolazila kasno umorna kući. Međutim, Katarina nikada nije mogla stvoriti takav ugođaj kao što su imali u Alpima. Tama je bila uvek providnija i obrisi su se raspoznavali. Stoga su se dogovorili da onome koji istražuje budu vezane oči. Bez obzira na Igorovo zdravstveno stanje, Katarina je i dalje insistirala da se igraju. Samo razlika je bila u tome što njemu nije trebalo vezati oči. Katarina je ustala iz kreveta. Bila je potpuno gola. Krenula je prema kupatilu. Istuširala se pažljivo. Nije htjela da pokvasi kosu. Njen ljubičasti bade mantil bio je na mestu u kupatilu. Obukla ga je na mokro telo i vratila se u sobu. Tibor je još uvek ležao u krevetu. Gde ćeš, ostani još malo, Igor je onako već uveliko spava, govorio je nalaktivši glavu. Treba da razgovaramo, rekla je kratko dok se oblačila. Da, i ja razmišljam već dugo o tome. Treba da razgovaramo. Sada je izvanredna prilika da ga ostaviš. Nećeš valjda ceo život da provedeš sa slepcem, govorio je gledajući je pohotno dok se oblačila. Seo je na ivicu kreveta tako da joj dohvati ruku. Pokušao je da je trgne nazad u krevet. Ne, znaš i sam da ovako ne može dalje. Moram ići i želim da ti kažem da je ovo kraj, rekla je Katarina. Više se nećemo viđati. Kako to misliš, pa zar nam nije bilo lepo? A može nam sada biti još lepše? Gledao je Tibor sa nevericom. Ne, Tibore, ovo između nas bio je samo čist seks. Tebi je trebalo to, a meni uloga. I ti i ja dobili smo ono što smo želeli. Da bi živali zajedno, treba nam ljubav. A moja ljubav se nalazi kod kuće, kod Igora. Ti si luda. Misliš da ću posle ovoga da dozvolim da igraš glavnu ulogu kod mene? Počeo je da viče sav besan i uvređen Tibor. Ja već imam glavnu ulogu. Nju mi ne možeš oduzeti. Igraću je do kraja života s Igorom. On mi je potreban isto tako kao i ja njemu, rekla je i otišla, ostavljajući za sobom zaprepašćenog Tibora.